aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušalci. Nakon hapšenja bivšeg komandanta glavnog štaba Vojske Republike Srpske generala Ratka Mladića, uslijedili su mitinzi protesta u Srbiji i kod nas, prvenstveno protiv načina na koji je to urađeno iz revolta zbog odnosa vlasti prema prvom srpskom oficiru, omiljenom u narodu i za saborce, časnom čovjeku i heroju. Različite interpretacije u medijima dodatno su podigle tenzije, informacije i dezinformacije, često i preko granice dobrog ukusa i na nivou takozvane žute štampe. A generalu Mladiću narušeno je zdravlje alarmantno. Advokat generala Mladića Miloš Šaljić rekao je da će danas uložiti žalbu na postupak izručenja tribunalu.
Žalba će biti podneta u toku popodnevnih sati jer to je razlog da bi se malo odugovlačio postupak, da ne bi odmah oni reagovali izručenjem.
Haški tribunal najavio je da će im general Mladić uskoro biti izručen. S tim se lako ne mire u Beogradu. Sinoć neredi nakon mitinga u organizaciji Srpske radikalne stranke. Miting je prekinut, organizatori krive provokatore, vlast organizatore, radikal Dragan Todorović i Darko Mladić, sin generala Ratka.
Uništili su zemlju od 2000. godine. Pljačkaju i otimaju sve. Za uzrat su dobili pomilovanje samo da bi uništili Srbiju, da bi sve one koji su branili Srbiju isporučili Haškom tribunalu.
Mi nismo naseli na njihovu igru, nismo zapucali Srbina Srbina. I zato smo ovde. I zato nas je više živih nego što nas je bilo posle Drugog svjetskog rata i posle Prvog svjetskog rata. Mi svi znamo tu našu istoriju.
Braćo i sestre, hrabri srpski narode, čuli ste poruku našeg generala, ne smeju Srbi na Srbe.
Braćo i sestre, pošto je došlo do nereda, oni koji su hteli ovo, ajde da ih nadmudrimo, ajde da kušimo zidove, zidove da kušemo, nećemo sukob sa milicijom, policija je naša braća, kušite dole, oni koji neće da kušu, oni su došli da provokiraju, ajmo zidove, spustite se dole, kušite dole na zemlju.
Hoće Republike Srpske, ratni vojni invalidi.
A to su provokatori.
Ne bojte da nasedate.
A mirni i dostojanstveni su mitinzi podrške generalu Mladiću u Republici Srpskoj. O tome, odnosima u regionu, medijima, danas u aktuelnostima. Tonska realizacija Draško Vrhovac, ja sam Velimir Božić. Protestni skup zbog hapšenja generala Ratka Mladića održan je danas u Zvorniku. Na mitingu koji je organizovala boračka organizacija opštine Zvornik okupilo se više stotina građana, izražavajući podršku ratnom komandantu Vojske Republike Srpske. Ratko Mladić je heroj koji je viteški branio srpski narod, u Srpskoj poručili su učesnici ovog protestnog skupa. Vesna Jevtić.
Predstavnici boračke organizacije koji su govorili na protestnom skupu u Zvorniku poručili su da su ponosni na svog ratnog komandanta koji je postao legenda. Predsjednik predsjedništva boračke organizacije Zvornika Dragan Milošević zatražio je od vlasti Republike Srpske da pomognu odbranu generala Ratka Mladića pred Haškim tribunalom, kao i odbranu drugih boraca.
Narod Republike Srpske misli da je Ratko Mladić heroj. Tražimo od naših vlasti da se formira račun iz kojeg će da se finansira odbrana onoga koje napravio Republiku Srpsku. I ne samo za njega, nego za sve čestite naše generale koji se nalaze u Hagu, za sve čestite naše ljude koji se bore u Sarajevu, Porin, Kazamatima, da dokažu istinu Republici Srpskoj. Nemamo razloga da se plašimo, nemamo razloga da se stidimo, nema razloga nesrećni Boris Tadić da pere naš obraz. Naš obraz je čisti, neka on spere ljagu. Ako može da se speri sve ovo što je Srbija uradila, isporuča 44 čoveka iz Srbije, sram je bilo.
Predsjednica organizacije porodica poginulih boraca i civila opštine Zvornik Staka Petrović rekla je da je nedopustivo da se svijetu uporno plasira jednostrana slika po kojoj su Srbi zločinci, a pripadnici drugih naroda žrtve rata u Bosni i Hercegovini.
Drugi su palili i žarili, Srbi su kažnjeni, a za srpske žrtve nikad niko nije odgovarao. Pozdravljam generala Ratka Mladića u ime porodica poginulih boraca iz Zvornika i želim da se hrabro drži i opstane i da kaže pravu istinu svima ko je zločinac, a ko je odbranio svoja ognjišta.
Na protestnom skupu govorio i član predsjedništva boračke organizacije Republike Srpske Željko Lalić. On je istakao da je Ratko Mladić imao najznačajniju ulogu u formiranju Republike Srpske.
Zato što je prvi put u istoriji srpskog naroda ujedinio srpski narod. Što je po srpsku trobojku ujedinio i petokraku i kokardu i sve ostale znakove i nije dozvolio prvi put da Srbi na Srbina puca. I zato smo napravili ovo što imamo.
Na centralnom trgu u Zvorniku danas se okupilo više stotina građana koji su protestovali zbog hapšenja Ratka Mladića i njegovog isporučivanja Haškom tribunalu.
Neke stid Tadića, šta radi sa jednoga generala čuvenog? Jer Ratko Mladić da nije bio, ne bi mi ni mi bili na ovom prostoru, ni bi imali Srpsku republiku.
Da nam Ratko živi što duže i da ga oslobode što prije. To želim.
Nije trebao da se hapsi jer on je stao ispred srpskog naroda.
Poručio bi svim onima antisrbima koji su ga izdali da previše ne kliču za njegovim hapšenjem, jer svaki Srbin je pravi Ratko Mladić. Tako da ufar se jednog, ali ostaje ostali Ratko Mladić.
Ja mislim da će biti političko suđenje i nepravilno suđenje. To mislim.
Sramota, samo Boris može to napraviti. Ništa više.
Učesnici protestnog skupa u Zvorniku nosili su transparente na kojima su između ostalih bile ispisane poruke Ratko Zvornik je uz tebe i svi smo mi Ratko Mladić.
I sutrašnji centralni miting podrške generalu Ratku Mladiću, koji će biti održan u Banja Luci, treba da bude miran i dostojanstven. Boračka organizacija Srpske ima nacionalnu, moralnu i ljudsku obavezu da protestom iskaže nezadovoljstvo zbog hapšenja onih koji su dali najveći doprinos u stvaranju i odbrani Republike Srpske i njenog naroda, poručili su predstavnici borca. Na miting podrške pozvani su bivši borci svih gradova i opština, kao i zvaničnici i građani Srpske. Opširnije Pejka Medić.
Nakon mitinga podrške generalu Ratku Mladiću u Banja Luci bit će stvoren ambijent da institucije Republike Srpske pruže finansijsku i svaku drugu pomoć svim timovima odbrane pripadnika Vojske Republike Srpske u Haškom tribunalu, rekao je predsjednik boračke organizacije Pantelija Ćurguz. To podrazumijeva zvanični grant finansijske pomoći i dostavljanje raspoložive dokumentacije, uključujući arhiv Vojske Republike Srpske. Boračka organizacija Republike Srpske želi da spriječi svaki pokušaj optuživanja generala Mladića prije nego što uopšte stigne u Haški tribunal, naglasio je Ćurguz.
Ja pokušavam da svima nama pomalo i sebi objasnim tu situaciju. Mi smo prihvatili neku vrstu nametnute odgovornosti, a ni sami ne znamo zbog čega. I stalno smo po tom presiju. Dakle, vidite, član predsjedništva iz reda Hrvatskog naroda Bosne i Hercegovine, Komšić, kaže jednom prilikom doslovno ovako. Ako generala Dudakovića uhapse i ako ga osude, on će za mene biti narodni heroj. Možete zamisliti kako je prošao Radmanović, član predsjedništva reda Srpskog naroda, je tako rekao za generala Mladića. A onda pravimo paralelu. Taj isti general Dudaković kaže u fokus kamere, pali i ubijaj sve što je srpsko. Jel tako? To one arhivske građe su prevrnili haški istraživaci. Naši istraživaci, naravno naši doušnici. i vezano za Vojsku Republike Srpske i za Ministarstvo odbrane. Nigde nisu našli ni nalik naređenje pali i ubijaj od strane Mladića ni njegovog nekog najbližeg saradnika. I imamo ambijent, dakle, u Bosni i Hercegovini stvoren upravo za tu vrstu i priče i tu vrstu, dakle, unapred osude i tako dalje. Dakle, krajnje je vrijeme da se suprotstavimo tome. Prosim na jedan argumentovan činjeničan način.
Građani Srpske duguju Mladiću miting podrške jer je on bio dostojanstveni i častan general koji je spriječio podjelu unutar srpskog naroda i njegovih oružanih snaga, što je bila osnovna pretpostavka za opstanak Republike Srpske, ističe Ćurguz. Boračka organizacija svjesna je da u Srbiji postoji zakon o saradnji sa Haškim tribunalom, ali je iznenađena izjavama predsjednika Borisa Tadića nakon hapšenja generala Mladića, navodi Ćurguz.
Znamo obavezu Srbije, dakle ispunja svoju obavezu u formalno pravnom i svakom drugom smislu. Ali onakav način saopštavanja tog događaja je do te mjere uvredljiv i da je dolazi do nivoa problematičnosti. I mene lično što se tiče, sasvim sigurno su debelo poremećeni odnosi na ovoj relaciji. Na ovakav način se ne može i ne smije, dakle, uzeti sebi za pravo, pa makar bio predsjednik Srbije, da priča o potrebi čišćenja obraza. Ovom narodu je obraz itekako čist, jer ga sapiraju suze već vjekovima, zbog onih koji su napravili zločine i genocid u Drugom svjetskom ratu. I što su trebali da urade i sad, 90. godine. I zahvaljujući generalu Mladiću, dakle, to se nije desilo. I naravno ovom narodu. Jer u tome nosimo krivicu i odgovornost. Zato što smo spriječili da nas nema više. Zaboravljamo, dakle, da je ovaj narod htio da sačuva Jugoslaviju.
Cilj Republike Srpske i bivših boraca jeste da se sazna istina o onome što se događalo na prostorima BiH u proteklom ratu, rekao je predsjednik odbora ratnih vojnih invalida boračke organizacije Miko Škorić, naglašavajući da je lažna slika otišla u svijet. Srbi su predstavljeni kao agresori na BiH, a samo su branili svoja ognjišta i svoj narod sa svojim generalom na čelu, kaže Škorić.
Čovjek je dosta bolestan, tim je naša veća moralna obaveza da mu pružimo svaku vrstu pomoći, da sva dokumentacija u Republici Srpskoj koja bude potrebna timu odbrane bude dostupna i da se otvore svi arhivi kako bi se istinom i samo istinom pokazalo šta se stvarno dešavalo, a ono ni približno kroz ovo do sada kako je ovaj ambijent napravljen nije razotkriveno i nije rečeno.
Sudi i tužilaštvo BiH treba da počnu pravedno da sude za ratne zločine jer ovakvim postupanjem stvaraju ambijent za nove sukobe, istakli su Ćurguz i Škorić. Bors će insistirati da sudi i tužilaštvo prestanu sa retroaktivnom primjenom zakona ili će tražiti da bude osporena nadležnost ovih institucija.
Hapšenje generala Ratka Mladića u Srpskoj osuđuju, u Federaciji BiH podržavaju, dok su u Srbiji mišljenja podijeljena. Odnosima Srbije, Republike Srpske, BiH razgovarano je u emisiji Sedmica koju su zajedno realizovali Radio Republike Srpske i Radio Beograd. Konstatovano je da odnosi Srbije, Republike Srpske, odnosno BiH, ne bi trebalo da se mijenjaju nakon hapšenja generala Mladića, pripremila Nevena Stanković.
Vlasti u Republici Srpskoj nisu ni na koji način učestvovale u hapšenju nekadašnjeg komandanta Vojske Srpske generala Ratka Mladića, ali bi trebalo da ustupe svu dokumentaciju njegovoj odbrani, izjavio je predsjednik kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Željko Mirjanić.
Da se pođe od presumpcije nevinosti da niko nije kriv dok ne bude pravosnažnom sudskom presudom osuđen i da pomognemo advokate i druge stručnjake koji ćemo omogućiti da prezentira istinu. Naše viđenje istine o građansko-vjerskom ratu koji je vođen u Bosni i Hercegovini je drugačije od nekih drugih. I mi tu istinu i u slučaju mogućeg suđenja u Haškom tribunalu generalu Ratku Mladiću i bilo kome drugom moramo braniti. Naravno da je javnost u Republici Srpskoj posebno osjetljiva. General Ratko Mladić je iz rata izašao kao harizmatska ličnost koji se, kako on to uvijek govorio, branio uvijek interese svoga naroda, čisto od bilo kakvih i od politike i od mogućih drugih stvari, kriminala ili slično. On je zaista svo vrijeme branio svoj narod i mislim da mu treba omogućiti jednu odbranu, a svemu tome ćemo imati naravno i u problema, jer bit će i sa druge strane pokušaja da se on prikaže u nekom drugom svjetlu, a mi mislimo da to svjetlo kojemu se prikazuje nije tačno. mi ćemo dakle morati da mu pomognemo, a sa Republikom Srbijom mi nemamo drugog nego da gradimo dobre odnose.
Direktor Republičkog centra za istraživanje ratnih zločina Janko Velimirović očekuje da će u toku sudskog postupka biti prilike da se iznesu sve činjenice te da se konačno saopšti istina o prošlom ratu. Institucije srpske moraju da pruže svu potrebnu pomoć timu odbrane generala Ratka Mladića pred Haškim tribunalom, naglasio je Velimirović.
I da se pred Haškim tribunalom u toku postupka dokaže istina i sve ono što je bilo na terenu, a da se demantuje ono što se pripisuje kao odgovornost ne samo Ratka Mladića, ono što se nije dogodilo, kako je to interpretirano, i da na kraju svi ti dokazi budu obrađeni, predočeni i da onda očekujemo pravednu presudu Haškog tribunala, koja nažalost do sada nije bilo baš takvih.
Profesor Miodrag Živanović rekao je da je problem u Bosni i Hercegovini odnos prema prošlosti, koji pokazuje da imamo najmanje pet istina o događajima u proteklom ratu.
Političke elite svakog od tri naroda imaju svaka svoju istinu, te su istine međusobno suprotstavljene. Postoji istina, kako ja to često volim reći, ove četvrte nacije u Bosni i Hercegovini, to su izbjeglice i raseljena lica. Oni imaju svoju istinu o tome što nam se dogodilo. I peta istina je istina međunarodne zajednice. I mi tako živimo razapeti između tih pet, a možda ima i više istina. I zbog toga se naravno unutar Bosne i Hercegovine događa da o jednoj istoj pojavi, o istom događaju imamo različite, kažem čak često suprotstavljene stavove. Dok ne budemo stvorili barem minimum uslova da barem dodirnemo, poslušnemo, ako još imamo muzikalnosti, dijelić barem neke istine koja bi mogla biti zajednička svima, mi nemamo šanse da riješimo taj teški, ne samo mentalni, nego teški ljudski problem koji se zove istina.
U odnosima Srbije i Republike Srpske, odnosno BiH, ništa se ne mijenja. Rat u BiH nastao je zbog političkih problema, ističe predsjednica Udruženja novinara Srbije Ljiljana Smajlović.
Koliko vidim, još su tu. Znate, nema rata, ali ti razlozi oko kojih se raspala Jugoslavija, oko kojih je počeo građanski rat u Bosni, oni i dalje u nekoj formi postoje. Oni nisu rešeni, ti problemi. Za ta problema se još traže neka bolja rešenja i to stvarno nema nikakve veze sa Ratkom Mladićem. Bilo Ratka Mladića i da nije bilo Ratka Mladića, isti bi ti problemi u Bosni postojali, koji će postojati i nakon što on ode u Hag.
Istina o stradanju u proteklom ratu u Bosni i Hercegovini mora izaći na vidjelo. Poručeno je u emisiji Sedmica Radija Republike Srpske i Radio Beograda.
I u Han Pjesku protest građana zbog hapšenja generala Ratka Mladića upravo se javlja kolega Milan Stojić.
Han Pjesak, nekadašnje sjedište generalštaba Vojske Republike Srpske, danas je tužan, ali ponosan na svog generala. U Han Pjesku, pored brojnih članova boračke organizacije, došle su porodice poginulih. Milanka Janjoš izgubila i sina i muža, iako gotovo da ne može da govori, kaže da osjeća da je danas izgubila još jednog člana porodice. Teško nam je pao postupak srbijanskih vlasti, a naše generale nećemo nikada zaboraviti, kaže predsjednik boračke organizacije Han Pjesak, Dragan Kosorić, a Željko Lalić, predsjednik regionalne boračke organizacije Sarajevsko-Romanijske regije, je istakao da je u srpskom narodu uvijek bilo i heroja i izdajnika, ali ističe da je mladost koja je došla na proteste budućnost, koja će sigurno znati ko je šta radio u proteklo vrijeme.
Nakon hapšenja generala Ratka Mladića i izjave ministra unutrašnjih poslova Srbije Ivice Dačića da bivši komandant Vojske Republike Srpske nije imao nikakvu bezbjednostnu ni finansijsku podršku, kako se u javnosti najčešće spekulisalo, ponovo je otvoreno pitanje smjena i suspenzija sa političkih i javnih funkcija lica iz Republike Srpske, koja su po tvrdnjama OHR-a činila mrežu podrške haškim optuženicima. Iz OHR-a su najavili da bi visoki predstavnik početkom juna trebalo da stavi van snage sve nametnute odluke o smjenama političkih i javnih ličnosti iz Republike Srpske, opširnije Predrag Vulin.
Oko 100 lica iz Republike Srpske još je pod sankcijama međunarodne zajednice. Najveći broj se tereti da je pomagao i finansirao skrivanje haških optuženika. Profesor Radomir Lukić smijenjen je sa funkcije dekana Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu. Dobio je otkaz na fakultetu na kome je predavao ustavno pravo i politički sistem. U izjavi za naš radio rekao je da ne očekuje nikakve promjene u pogledu ponašanja međunarodnih predstavnika u Bosni i Hercegovini.
Kako hapšenje gospodina Radovana Karadžića nije dovelo do skidanja ovih vansudskih i samovoljnih kazni, isto tako ni hapšenje generala Ratka Mladića neće dovesti do toga, jer ponavljam, naše izopštavanje iz društva, naša izolacija nije bila u najužoj vezi sa sudbinom i eventualnim hapšenjem ove dvojice uglednih, predstavnika Republike Srpske u svoje vreme. Na sve to nadovezuje se još jedan fakat, a to je teška psihološka situacija onih koji su te odluke doneli, jer bi podizanje ovih kazni delimično značilo, ako ne i u celini, da su pogrešili. A to za njih otvara posle toga ceo niz bolnih pitanja i sumnjam da su spremni da nešto takvo urade. Jednom rečju, samovolja, potpuno zanemarivanje postojanja prava, potpuno zanemarivanje postojanja sloboda i prava pojedinca, neće biti posle ovih najnovijih događaja prekinuti, jer to bi značilo uvođenje pravnog reda, a stranci koji se bahato odnose prema domaćim ljudima nisu spremni to da učine.
Nakon izjave ministra policije Srbije Ivice Dačića da general Mladić nije imao nikakvo obezbjeđenje i finansijsku podršku, što bez dileme potvrđuje i stanje u kome se nalazio u momentu hapšenja, postalo je jasno da OHR treba da se suoči sa nepravdom koju je nanio ljudima iz političkog, javnog i privrednog života Srpske, ocijenio je advokat iz Banja Luke Krstan Simić.
Očigledno je ovdje da mi i dalje smo skloni glorifikovati svaku situaciju, pa i način bjekstva i skrivanja generala Mladića. Nažalost, rezultat tih naših zabluda često plaćaju ljudi. Stoga imamo i poziciju da su na prostorima Republike Srpske mnoga lica iz javnog, privrednog i političkog, pa i kulturnog života bile žrtve te zablude i da je prema njima visoki predstavnik izricao mjere udaljavanja iz javnog života ili, da budem još precizniji, oduzimanje svih građanskih prava sem prava na vazduh i vodu, su opovrgnute i jednostavno se i to mora posmatrati kroz prizmu koliko su međunarodni medijatori ovdje, da ne kažem i protektori, često pogrešno procjenjivali situacije i donosili zaključke, a uvijek su bile žrtve ljudi.
Direktor Republičkog centra za istraživanje ratnih zločina Janko Velimirović izjavio je da je praksa demantovala optužbe OHR-a o postojanju mreže jataka i da se nakon hapšenja Karadžića i Mladića pokazalo da su ljudi neosnovano kažnjavani.
I sada u narodnom periodu oni su na potezu da dokažu, odnosno da traže da se sve to što je prema njima učinjeno, a nema podloge u onome kako je stvarno je bilo, da se rehabilituje na sve načine koje su poznati prema zakonskim rješenjima, a na potezu je i OHR da obrazloži koji su to bili podaci kojima su se oni rukovodili kada su preduzimali sankcije, i to vrlo rigorozne sankcije, dakle ne samo protiv pojedinaca, već i pojedini politički partija i institucija, da bi eto kažnjavali one koji su im pomagali. I da se izvini tim ljudima koji su kažnjeni, ali i da sve ono što slijedi zbog kršenja osnovnih ljudskih prava, da to i nadoknadi.
Profesor sa Banjalučkog univerziteta Miodrag Živanović naglasio je da, bez obzira na politiku, visoki predstavnik ne bi smio donositi odluke kojima se direktno krše ljudska prava.
U policiji postoji drugi instrumenti, drugi mehanizmi. Ako se međusobno ne slažemo, ako treba da nekoga i sankcionišemo, ali ne ovo što zadire doista u ovo područje ljudskih prava. Kada će se to dogoditi da se aboliraju jednostavno svi ovi koji su tako nasilno dekretom jednostavno protjerani iz života, moram reći tako pregrubo, mada i nije pregrubo. To ćemo vidjeti. Trebalo je otvoriti procese baš kada se radi o ovim slučajima u Strasburu, dakle kod Međunarodnog suda u Strasburu, koji je baš zadužen za realizaciju ostvarivanja ljudskih prava. Ja mislim da bi svako od ovih ljudi bezuslovno dobio te procese i naravno dobio neku satisfakciju za ovo što je urađeno.
Najbrutalniji primjer kršenja ljudskih prava svakako je upad vojnika NATO u parohijski dom na Palama i premlaćivanje sveštenika Jeremije i Aleksandra Starovlaha, koji su ostali živi, ali sa teškim posljedicama. Navodno su bili u lancu podrške bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću. U Rogatici je prilikom hapšenja Dragomira Abazovića, koga je kantonalno tužilaštvo u Sarajevu optužilo za ratni zločin, ubijena njegova supruga Rada, sin Dragoljub ranjen. Do danas za ovo ubistvo niko nije odgovarao. Iz OHR-a su najavili da bi početkom narednog mjeseca visoki predstavnik trebalo da stavi van snage sve nametnute odluke o smjenama političkih i javnih ličnosti iz Republike Srpske.
A u OHR-u izgleda čekaju odgovarajući trenutak. Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko potvrdio je danas da razmatra odluku o ukidanju ranijih odluka OHR-a i sankcija licima iz Republike Srpske.
Ja, neće trajati dugo, sigurno neće trajati dugo. Ja, možda bi bio jedan dobar trenutak kad se bude Ratko Mladić nalazio u Hagu. Da, to bi takav trenutak ovih dana kad bude taj transfer napravljen, ali neće trajati dugo, apsolutno.
Za Radio Republike Srpske razgovaramo sa gospodinom Milovanom Milutinovićem, doktorom političkih nauka na Nezavisnom univerzitetu u Banja Luci. Tema za razgovor su medijske interpretacije nastale nakon hapšenja komandanta glavnog štaba Vojske Republike Srpske generala Ratka Mladića, način saopštavanja u javnosti i prije svega povreda narušavanje principa premise nevinosti i objektivnosti. Gospodine Milutinoviću, vi ste ekspert za oblast komunikacije, medija i propagande. Kako vi iz ovog ugla, posebno pošto ste u toku rata rukovodili informativnom službom glavnog štaba, doživljavate sve ove interpretacije, da kažemo, i bez dobrog ukusa i dobrim dijelom koji možemo kvalifikovati žutom štampom?
Pa u svakom slučaju, imajući na umu da su mediji danas uistinu postali posebna sila koja na odgovarajući način dominira danas u svijetu, sa ciljem prenosa opštih civilizacijskih vrijednosti i obavještavanja širokog kruga konzumenata o najznačajnijim društvenim, političkim, pa i da kažemo i privrednim pitanjima koji se dešavaju u određen regionu. Međutim, evo i posljednji događaj nam ozbiljno upozoravaju da je na sceni zloupotreba tih medija, u prvom redu putem propagande, putem dezinformisanja, odnosno klasičnih oblika manipulacije. Zašto se to radi? U svakom slučaju, cilj odgovarajućih krugova je da unesu zbrku u opšte stavove ljudi i da dovedu do iskrivljavanja njihovog mišljenja po značajnom broju pitanja. Kada se radi o hapšenju generala Ratka Mladića, onda u svakom slučaju treba imati na umu da je u proteklom periodu, posebno u periodu izvođenja građanskog rata i odbrane srpskog naroda na ovim našim prostorima, Ratko Mladić svojom snagom autoriteta i ugleda potvrdio se kao vanserijski komandant izuzetnih ljudskih, moralnih, a i da kažemo i vojničkih sposobnosti, čijim je komandovanjem i usmjeravanjem Vojske Republike Srpske i cijele odbrane srpskog naroda na ovim prostorima, pored ostalog, stvorena Republika Srpska kao garant života, slobode i uslova za slobodan razvoj ljudi na ovim našim prostorima. Nakon završetka rata, pod pritiskom međunarodne javnosti, došlo je do njegove osude, odnosno pokretanja postupka za osudu za ratne zločine koji su se desili. Prema tome, htio sam da kažem da je u preteklih, može se reći, gotovo 15 pa i 20 godina ličnost i djelo Ratka Mladića izraslo u jedan snažan mit u kojem ga mnoge generacije Srba, bez obzira da li se radi o poziciji, opoziciji, mladi ili stari, sa nesmanjenim oduševljenjem dočekuju, prihvataju i ocenjuju njegov doprinos u proteklom otadžbinskom ratu. Zašto se sada u ovom trenutku vrši takav stepen manipulacija, odnosno propagande, odnosno dezinformisanja oko nekih njegovih stavova, ima u svakom slučaju za cilj dve stvari. Prvo, da se takvim podmetanjem od strane domaćih medija nađe opravdanje vlastima u Srbiji da izvrše njegovo hapšenje, a zatim ekstradiciju u Haški tribunal. Nesporno da je takva jedna ličnost koja takvom snagom i ugledom mogla je da zatalasa javnost Srbije pa i Republike Srpske, onda je realno bilo zaočekivati da će se stvoriti odgovarajuća pozicija da se to opravda. Mislim da su mediji u Srbiji u tom smislu napravili izuzetne, da kažem, negativne iskorake i zloupotrebili javnost Srbije emitujući brojne snimke, izveštaje i njegove stavove oko nizu pitanja. Druga oblast u kojoj se u svakom slučaju može u tom smislu kazati je pokušaj odgovarajućih krugova da okaljaju lik i djelo generala Mladića i da to, pored ostalog, bude na neki način opravdanje i za postupke, ali i da ga na odgovarajući način već negativno etiketira pri odlasku u Haški tribunal. Kako će se stvari dalje razvijati, ja moram da kažem da ne očekujemo neku objektivnost i mislim da će mediji u tom smislu, pa čak i srpski, nastaviti sa negativnim etiketiranjima generala Ratka Mladića. Kada govorimo o tim zloupotrebama, ne mogu se oteti utisku da brojni snimci koje su bili u posjedu Vojske Republike Srpske, a rađene su interno za neke odgovarajuće tamo sastanke ili dogovore ili jednostavno za probu, što bi rekli, kamera ili iz privatnog života generala Mladića, danas postale na neki način osnove za prihvatanje u opravdavanju zločina ili naređivanju njegovih, što se u svakom slučaju ne može prihvatiti. Ja to odbacujem jer to je individualna stvar i mislim da se u tom smislu krše osnovne norme izveštavanja ili korištenje činjenica i podataka koji se nalaze u našoj javnosti.
Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića je sve lošije. Rodbina saopštila da je alarmantno. Traže ljekarske preglede stranih ljekara. Kako vi to tumačite? Gdje je tu i profesionalna etika novinara u takvom jednom ambijentu izveštavanja, a pogotovo kad tužilaštvo Srbije tvrdi da to nije tako, da zdravstveno stanje mnogo bolje nego što se saopštava od strane odbrane?
Znate šta, živeti 15 godina po nekim kućama, pećinama, selima, izbjegavati sve susrete sa ljudima, živeti u odgovarajućem, potpunom, da kažem, živeti van javnosti, van svijeta i civilizacija, bez adekvatne pomoći, tim prije ako je imao dva moždana udara, nemoguće je očekivati da čovjek u takvom zdravstvenom stanju bude sasvim normalan i da trezveno razgovara. I mislim da je porodica u tom smislu potpuno u pravu. Neophodan je zaista koreniti iskorak i adekvatno liječenje u najvišim zdravstvenim ustanovama da bi se stvorile preduslovi da se njegovo stanje normalizuje. Međutim, očito da nekim krugovima nije stalo do toga i zato su njihove ekipe već proglasile da je on zdrav i sposoban za odbranu. Ovo se čini svakako iz razloga da se osnovna premisa koja je bila postavljena, da se on isporuči Haški tribunal i da se podvrgne suđenju, prioritet i nad njegovim zdravljem i bilo kakvim humanim razmišljanjem. Tim prije što odgovarajući krugovi, evo ja moram da istaknem predsjednicu vlade Hrvatske koja kaže uhvaćen je najveći zločinac poslije drugog svjetskog rata na evropskim prostorima. Mislim da i kroz nju izjave brojnih drugih sudionika političkih zbivanja danas u svijetu, pa i rekao bih neki opozicijni krug u Republici Srpskoj, ispada da je Mladiću već presuđeno. Znači da su mediji već na neki način stvorili presiju da je on osuđen, da je on kriv, iako suđenje još nije ni počelo.
Evo i ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić je konstatovao da general Ratko Mladić nije imao pomagače, da je živio jako lošim uslovima. S tim u vezi pitanje, mnogo ljudi je sankcionisano od strane OHR-a nametnutim odlukama kao da su pomagači haškim optuženicima i u tom smislu hoće li njima ikad uputiti izvinjenje za ono što su pretrpili u poslednje vrijeme u svom životu, a s obzirom da je i OHR najavio, odnosno visoki predstavnik, da će ukinuti te nametnute odluke već početkom juna.
Pa tu ste potpuno u pravu. Mnogi ljudi su optuženi za njegovo skrivanje. Ne kažem da neki vjerovatno u tome nisu učestvovali i da su osjećali neku moralnu obavezu da zaštite svog vrhovnog komandanta, čovjeka koji je praktično dao nesebično izuzetan doprinos borbi na ovim našim prostorima i stvaranju Republike Srpske. Ali je značajan broj ljudi u tom smislu nepravilno optužen, protiv njih su pokrenute odgovarajuće mere. Ja imam prilike da sa dvojica ljudi koji su bili po godinu dana pod istragom u Srbiji poklekli i danas su umrli. Mnogi su političari u Republici Srpskoj zbog krivanja Ratka Mladića i Radovana Karadžića sankcionisani žestokim kaznama visokog predstavnika. Međutim, iskreno da vam kažem, nema nikakvih opravdanja, nema izvinjenja i vjerujem da niko od njih neće uspjeti na bilo koji način da se izbori za pravdu i za na neki način da ga bar neko na neki način opovrgne ili kaže nije bio, izvine mu se, mislim da toga nema gora.
Evo i za kraj ovog razgovora još jedno, da kažemo, lično pitanje. Koliko ste vi lično imali neprijatnosti, nelagode s obzirom na ovu situaciju i dosadašnji razvoj događaja, poznavajući od početka rata pa i posle rata u periodu, šta se sve nama dešavalo nametnutim odlukama i 96% presuda u Haškom tribunalu je doneseno protiv Srba. Ne možemo govoriti u tom smislu o objektivnosti međunarodne zajednice.
Pa da vam kažem, ja moram da istaknem da sam zaista prijatno iznenađen odnosom sadašnjeg rukovodstva Republike Srpske na čelu sa predsjednikom Miloradom Dodikom, koji je napokon stavilo na odgovarajući način sudstvo u Bosni i Hercegovini pred znak ispitivanja, posebno od Evropske unije, jednog od osnovnog garanta realizacije Dejtonskog sporazuma. Mislim da je to jedan strašan iskorak da na prostoru Bosne i Hercegovine, ukoliko kažemo da je građanski rat, onda svakako da su u njemu učestvovale bar tri strane i da su podjednako na svim stranama činjeni zločini i da nema opravdanja za zločine bez obzira koje i koje strane napravio, ali se potpuno slažem sa vama da je neprihvatljivo da je 70-80% onih koji su procesuirani, odnosno oni koji su izrečene kazne upravo iz reda srpskog naroda. Mislim da će ovakva odluka rukovodstva Republike Srpske promeniti odnos snaga i u sudu Bosne i Hercegovine, ali i uticati na odgovarajuće presude u Haškom tribunalu. Ono u svakom slučaju što se može na odgovarajući način kazati, to će imati i odgovarajuće uticaje i na različite druge strukture, jer dolazi čovjek za koga već kažem, svi ocenjuje da je zločinac, međutim, ja kažem da je to veliki sin srpskog naroda, zaslužni građanin i da u ovom trenutku Republika Srpska, ali i svi patriote i rodbina moraju naći načina kako da iz svojih privatnih arhiva izvuku sve ono što se može upotrebiti u Haškom tribunalu da bi se istina o borbi srpskog naroda napokon stavila na pedijastal onih događaja koji bivaju. Tim prije što smo mi svedoci, iako smo završili rat pre 15 godina, da se medijski rat, posebno bošnjačke strane, odvija nesmanjenom žestinom i bojim se da u dogledno vreme nema ni mogućnosti da se to stanje promijeni.
Gospodine Milutinović, najviše hvala za razgovor.
Hvala i vama.
A direktor Centra za geostrateške studije u Banja Luci, dr. Miloš Šolaja, naveo je da su sve države u regionu opredeljene za saradnju sa Haškim tribunalom, ali...
Nažalost, postoje znači, mnogo kontroverzi kada je u pitanju politička strana uopšte i Haškog tribunala i svega onoga što se radi. Tačno je to da su Srbi najfrekventniji tamo i po broju samih optuženih, a da ne govorim po ukupnoj dužini sabranoj kazne, i sigurno je da ima dosta disbalansa kada je u pitanju prostor bivše Jugoslavije, jer ne smije se dozvoliti da Haški tribunal piše istoriju, niti se smije dozvoliti da on bude mjerilo. Jedino je mjerilo da svi optuženi budu kažnjeni. Kao što je istaknuto u Republici Srpskoj, ima mnogo slučajeva koji nisu još otvoreni, a trebali su davno biti, kao što je to slučaj Dobrovoljačke, slučaj Tuzlanske kolone, slučaj Dudaković i neki drugi pojedinačni slučajevi, i mislim da u tom smislu treba insistirati da svi optuženi i svi osumnjičeni budu procesuirani do kraja i da onda jedino tako može da bude postignut balans. Dakle, svi krivi moraju da završe tamo gdje je mjesto. I ono što je isto tako jako bitno jeste da se svima onima koji su danas u Hagu omogući da se korektno brane, da kažu šta misle, da iznesu sve činjenice i da se bilo kom procesuiranju prilazi bez predrasuda. Nažalost, do sada postoji jedno zaista veliko i rašireno uvjerenje i u Srbiji i u Republici Srpskoj da Srbi nisu baš najbolje prošli na tom sudu.
Kako biste vi ocijenili uopšte način postupanja vlasti u slučaju hapšenja generala Mladića u Srbiji i interpretaciju u medijima? Šta se dešavalo, a šta se može smatrati istinom i zvanično u ovom slučaju?
Pa, ja imam osjećaj da se u Srbiji beogradska novinarska čaršija, kao što to radi već 20 godina, više poigrava ovim slučajem u nekom svom interesu i u smislu nekih lažnih vrijednosti koje su u stvari jedina prava koje se mogu nazvati jedino komercijalizacijom čitavog događaja, kao što se to dešavalo i u mnogim ranijim situacijama. Naime, ta beogradska novinarska čaršija od početka 90. godina od kriminalaca je pravila heroje, od polupolitikanata je pravila političare i u velikoj mjeri iskrivljivala i događaj i pristup javnom mnijenju. Ova situacija je vrlo osjetljiva situacija. Ipak je to komandant jedne vojske, odnosno načelnik štaba, kako se već to već zove, jedne vojske koja je tri nešto godina ratovala veoma uspješno, koji je bio omiljen među ljudima, koji je kažnjen za nešto što je gotovo došlo na samom kraju rata, nešto što u javnosti i Republike Srpske nije bilo nikada dovoljno i do kraja poznato, posebno u početku kad je počelo to da se govori. I u tom smislu, kad je već dobio tu sumnju, zatim i optužbu, prema njemu se treba ponašati na način da kakav to zaslužuje takva situacija i u skladu sa onim što sam već rekao, međunarodno priznatim obavezama Republike Srbije. Posebno se tu malo, posebno je degutantno na određen način uznemiravanje porodice, to se vidi po tim snimcima, zalazi se u privatnost ljudi, ako ništa drugo, ti ljudi imaju pravo i obavezu da pomognu nekom svom bližnjem. Tako da tu dosta ima iskrivljenih percepcija, posebno ima mnogo kalkulacija i manipulacija sa informacijama i sa svim onim što se desilo, a da niko u stvari ne zna pravu istinu, jer mnogo toga zvanično nije saopšteno. Naravno, to opet predstavlja pledoaje za ono što mi kažemo radio Milevu, za tumačenje od usta do usta, i mislim da će se to generalno loše odraziti po samu političku stabilnost u cijelom prostoru jugoistoka Europe, jer kako god da se tim nekim informacijama manipuliše u samoj Srbiji i u Beogradu, isto tako se sa sasvim suprotnim predznakom manipuliše i u drugim sredinama koje su učestvovale u ratu na prostoru bivše Jugoslavije, i u Beogradu, Zagrebu, Sarajevu, Podgorici, koje kuda. Prema tome mislim da će doći jedno vrijeme smirivanja i kada će se zahtijevati neke temeljitije analize čitavog tog događaja. Činjenica je da je ovaj prostor Republike Srpske snažno vezan i za ličnost Ratka Mladića, kao i za neke druge koji su bili lideri i koji su u istoriji ostali zapisani kao lideri. To ne može da se promijeni i da to onda izaziva dosta gorčine, jer praktično nije to samo poigravanje s sa načelnikom štaba Vojske Republike Srpske, nego i sa tom vojskom, koja je bila jedna ozbiljna vojska u to vrijeme, kao i sa onom državnom tvorevinom koja u to vrijeme kao takvu ta vojska je predstavljala.
Gospodine Šulaj, najljepše vam hvala za razgovor. Aktuelno o referendumu u Republici Srpskoj. Narodna skupština Republike Srpske sutra će razmatrati prijedlog odluke o stavljanju van snage odluke o raspisivanju republičkog referenduma na početku sjednice umjesto 19. tačke kako je ranije bilo utvrđeno. Ovo je predloženo na današnjoj sjednici kolegijuma parlamenta. Poznati su stavovi stranaka. Zorana Marković.
Šef kluba poslanika SNSD-a Željko Mirenić potvrdio je da će ova stranka na sjednici podržati dogovor predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton da Republici Srpskoj za sada nije potreban referendum.
Smatramo da je to dobar put da se izađe iz postojećih problema i da kroz otvoren dijalog o pravosuđu i radu pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini napokon dođemo do pravde, da pravda ne bude selektivna i da pravosudne institucije u Bosni i Hercegovini, prije svega sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine, svojim ponašanjem ne iritiraju javnost u Republici Srpskoj, da djeluju u pravcu pomirenja, tolerancije, neobrnuto.
Opozicija jasno zastupa stanovište da još nisu upoznati sa pravim podacima o dogovoru Dodik-Ashton o strukturalnom dijalogu o reformi pravosuđa. Klub poslanika SDS-a neće podržati odluku o stavljanju van snage odluke o referendumu. Kategoričan je šef ovog kluba Vukota Govedarica.
Onaj stav Srpske demokratske stranke koji je bio kada je donešena odluka, on je nepromijenjen. Dakle, i tada smo smatrali da treba sprovesti referendum po ovom pitanju i danas smatramo da je ta institucija zloupotrebljena i Srpska demokratska stranka neće podržati predlog predsjednika Republike Srpske. Dakle, ja sam ubijeđen da kada su u pitanju izuzetno teška politička pitanja u Bosni i Hercegovini na dnevnom redu, a koja trebaju sa posebnim osvrtom da se posmatraju iz Republike Srpske kao strane, u narednom periodu, pa čak ni za sada, neće biti sprovedena. I ubijeđen sam da referendum pada u vodu za sva buduća vremena i za sva buduća krupna i teška politička pitanja u Republici Srpskoj.
I PDP ostaje pri svojim stavovima. Oni su bili suzdržani kada se glasalo za referendum, a sada smatraju da o poništenju te odluke treba da odlučuju oni koji su je i donijeli, kaže šef kluba PDP-a Zoran Đerić.
Posljednjih dana pojedinci iz vlasti počinju da na svoj način tumače ovaj sporazum gospođe Ashton i gospodina Dodika, što nije dobro. Mi smatramo da stvari moraju biti potpuno precizne i jasne, iznešene ovdje u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Također smatramo da je bilo nepotrebno uopšte ova priča o referendumu. Potpuno smo sigurni i uvjereni u činjenicu da je ovo samo bio jedan od pokušaja vlade Republike Srpske da skrene pažnju sa vrlo teške, rekao bi, ekonomsko-socijalne situacije u Republici Srpskoj.
Klub poslanika Socijalističke partije i Partije ujedinjenih penzionera smatra da je strukturalni dijalog nešto što će Republici Srpskoj i BiH donijeti progres i podržat će prijedlog predsjednika Srpske, kaže šef ovog kluba Saša Čudić.
Za najavljeni strukturalni dijalog i njegovo održavanje je svakako nešto što potvrđuje da su se stekli svi uslovi za reformu pravosuđa u Bosni i Hercegovini, tako da i samo održavanje referenduma u ovom trenutku je nepotrebno jer cilj je na neki način postignut. Osnovni cilj je bio da se pokrenu procesi reforme pravosuđa u Bosni i Hercegovini i mislim da nakon prvog održanog strukturalnog dijaloga zajedno sa predstavnicima međunarodne zajednice će to dati kvalitetne rezultate na dobrobit svih građana Bosni i Hercegovine.
Šef kluba poslanika SDP-SDA Slobodan Popović ističe da će oni podržati prijedlog odluke o stavljanju van snage raspisivanja republičkog referenduma ukoliko se njegov sadržaj ne promijeni.
Mi smo na posebnoj sjednici bili protiv zaključaka i bili smo protiv donošenja odluke o referendumu. Normalna stvar, ako ostane u onoj formi prijedlog kakav je dat u materijalima za sjednicu, mi ćemo glasati za taj prijedlog. Ako bude bilo kakvih izmjena, zavisno od to kakve budu, mi ćemo odlučiti kako ćemo glasati.
Strukturalni dijalog o reformi pravosuđa treba da počne 6. i 7. juna u Banja Luci. Podsjećamo, primjedbe Republike Srpske odnose se na neprocesuiranje slučajeva ratnih zločina nad Srbima, retroaktivnu primjenu zakona, imenovanje prvostepenih i drugostepenih sudskih komisija od istog organa, kao i miješanje u rad entitetskih pravosudnih institucija. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik naglasio je da je dogovorom postignutim u Banja Luci prilikom posjete visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton stvorena realna pretpostavka da ova pitanja budu riješena, zbog čega referendum za sada nije neophodan.
Ovog trenutka na direktnoj liniji je kolega Siniša Mihajlović iz Rima, on se nalazi u Italiji, bio je na predstavljanju dokumentacije Talijanskog državnog arhiva, dokumenti su dosad neobjavljeni iz Drugog svjetskog rata. Kolega Mihajloviću, dobar dan iz Banja Luke, ja se nadam da je sve u redu, šta nam možeš reći o povodu za tvoju posjetu u Italiji?
Dobar dan tebi i našim slušalcima iz Rima. Inače, samo da napomenem da ovdje je jako toplo, 34-5 stepeni, ali to nije važno. Ono što je važno je to da sam bio na tom predstavljanju dokumentacije Državnog italijanskog arhiva iz Drugog svjetskog rata. Zašto je to bitno? Bitno je zato što su prvi put predstavljeni dokumenti, Italija ulazi u jednu reviziju te istorije o Drugom svjetskom ratu i nakon toga, gdje se oni bore da dokažu kako je 350.000 Italijana protjerano od strane Tita i Partizana iz Dalmacije i Istre i tog područja. E, i što je sad to bitno za nas? To je bitno za nas jer su kroz taj arhiv izašle mnoge stvari koje se tiču direktno srpskog naroda. To je da su izašle fotografije ubijenih Srba, srpskih civila, djece, žena, muškaraca, da su izašli izvještaj italijanske vojske koja je bila zgrožena ubistvima koje su počinile ustaše, znači NDH, u tom području Dalmacije i Istre. U tih nekih 132 dana koliko je trajala taj prelazni period iz sila osobine i preuzimanja te teritorije. Znamo da je Italija preuzela tu teritoriju kada je izbio rat u bivšoj Jugoslaviji, u Kraljevini Jugoslaviji, i tih 132 dana kada su nakon toga došli, to je država NDH, kada su nakon toga došli Italijani, zatekli su stravična ubistva, stravične masovne grobnice, stravičnu dokumentaciju, i oni su jednostavno to sve zaustavili. Znači, čak su uspjeli, to se piše u njihovim izvještajima, imaju fotografije, oni su čak u jednom trenutku automatski su stali na stranu Srba, pružili su im potpunu zaštitu i u mnogim trenucima su se borili zajedno sa Srbima protiv ustaša, pa čak i Njemaca. Ono što je jako bitno, imam izjave jednog današnjeg italijanskog senatora, znači vrlo iskusnog političara, vrlo iskusnog jednog gospodina, moram tako da kažem, koji je bio oficir italijanske vojske na tom području 41. 42. godine i 43. godine. Znači, to je jedno kapitalno svjedočenje koje ćemo, evo, moram to isto da napomenem, prezentovati sutra večer u emisiji Nekad bilo.
Da kažemo za naše slušalce, da je podsjetimo da je u Banja Luci nedavno održana i konferencija o ustaškom sistemu logora Jasenovac, da je usvojena deklaracija o zločinima nad Srbima, Jevrejima i Romima, i da je ova dokumentacija još jedan doprinos rasvjetljavanju zločinima iz Drugog svjetskog rata. I još jedno pitanje, kolega Mihajloviću, osim ovog povoda, vi ste učestvovali, delegacije, znači, iz Republike Srpske i naše radiotelevizije Republike Srpske, na sastanku sindikata Italije. Da li će i kakve biti saradnje našeg sindikata i sindikata u Italiji?
Tako je, znači, ja sam bio na velikom kongresu, znači oni, to je sindikat Libersind, nego vjerojatno najveći sindikat u Italiji, koji broji preko milion svojih članova, i u njemu su recimo čitav RAI, Radio Televizija Italijanski javni servis, koji ima preko 8.000 zaposlenih. Tu su sve opere u Italiji, sve kulturni pozorišni radnici i tako dalje. Znači, jedan vrlo reprezentativan sindikat. I oni imaju kongres svaki 5 godina. Znači, postoji 30 godina, ovo im je bio 6. kongres. I to je velika stvar i bila je velika čast i zadovoljstvo biti uopšte tu. I moram da kažem da ja sam čak uspio, oni su me zamolili za jedan mali kratki govor, da predstavim i Radio Televizije Republike Srpske, Republiku Srpsku i uopšte neku našu priču. To je sve bilo toplo i dobro primljeno, i ja sam već prije toga poslao jedno pismo namjere o jednom vidu saradnje između nas i njih, i sada je to predstavljeno zvanično tamo ovdje u Rimu, i Evo, mogu da odmah da najavim i da kažem, čim se vratim u Banja Luku, u toku ove sedmice poslaću im zvanični dokument i oni će negdje krajem 6. mjeseca doći u Banja Luku da se to potpiše. Ja sam insistirao da to bude u Banja Luci i da se to potpiše i da evo krenemo, pokupimo ta europska iskustva i na tom polju. Evo.
Kolega Mihajloviću, najljepša hvala za razgovor, sretan povratak u Banja Luku i sutra uveče svjež materijal u programu Radio Televizije Republike Srpske. U emisiji stižu i reagovanja na izjave Valentina Incka. Direktor Centra Republike Srpske za istraživanje ratnih zločina Janko Velimirović ocijenio je da je veoma opasna izjava visokog predstavnika Valentina Incka u kojoj generala Ratka Mladića naziva ratnim zločincem, a takav stav može da bude i pritisak na pravosuđe. Niko ne može da bude definisan ratnim zločincem dok mu nadležna pravosudna institucija ne presudi, izjavio Velimirović povodom izjave Incka, koji je komentarišući proteste koji se organizuju zbog Mladićevog hapšenja rekao da u Austriji, navodi se, ne bi bilo dobro prihvaćeno kada bi ljudi protestovali u korist takvih nacističkih ratnih zločinaca. Slušali ste aktuelnosti Radija Republike Srpske. Tonska realizacija Draškovci i Saša Prtenjak. Ja sam Velimir Božić. Do slušanja.